Әке, шеше, мен бұрын ойлайтынмын, осы екі сөз қалай, қашан, қайдан пайда болды екен деп. Әке мен шеше, біз жарық дүниеге келгеннен бастап, қамқор болып, қамымызды ойлап, өсіп ер жетіп, буынымыз қатып, өз қолымыз өзіміздің аузымызға жетті деген күнімізде, жанымыз ауырса да, тәніміз ауырса да жандары байыз таппай алаңдаумен жүретін жалғыз жанашыр жандарымыз екен. Бірақ біз оны кеш, өте кеш түсінеміз. Ең өкініштісі де сол. Бала сүйдім, өмірге ұрпағым келді, артымнан ерген құлыным деп, алғаш әкелік сезімі оянған күннен бастап, балам, мен саған мынаны әкелдім, балам, мен саған ананы әкелдім деп, қолына түскенін, тапқан таянғанын бізге әкелумен болады екен. Ал біз болсақ, оның қалай, қайдан, қандай бейнетпен тауып әкелгенін білмейді де, білуге құмартпайды екенбіз. Әкелсе болды, ала береміз, ала береміз. Есесіне, әкел, әкел, тағы да әкел, анау керек, мұнау керек деп, өскен сайын қажетімізде көбейіп, мойнына батпандатып іле береді екенбіз. Әкеміздің әкелдім сөзі құлағымызда жатталып, тіліміз шыққанда қысқарған түрде әке, әке дейміз. Кішкентай сәбилер әкел деген сөзді толық айтпайды емес пе? Саусақтарын шыбырлатып, бірдеңе сұраса әке, әке дейді. Ал шешеміз болса, сол әкеміздің әкелгенін алдымен балам жесінші, балам кейсінші деп біздің алдымызға тосумен болады. Же балам, же ғой, балам үкідей болып жүрсінші деп бар жақсысын біздің иығымызға жапсырумен болады екен. Құйттай нәрсеге шаттанып күлсек, олар екі есе мәз болады. Ал біз оларды солай мәпелей аламыз ба? Олардың да біздің жылы сөзімізге зәру болатынын, балалық шалалығымызды, еркелігімізді көтере білген әке шешеміздің кейде елеусіз, еленбей қалып, ілк сәтке ішкі дүниесі егіліп барып, қойш, мейлі, осығанда шүкір, бас аман болсыншы деп, әрі қарайда тілеуімізді тілеп, күнделікті күйкі тіршілігіне сіңісіп кете баратынынан біз хабардармыз ба? Есімде, оқу бітірген жылы Алматыға барып, қайтар жолымда базарлыққа әкеме қазақша тақия сатып алдым. Сондағы әкемнің қуанғаны әлі көз алдымда. Үйге келгендердің бәріне менің қызым Алматыдан тақия келіп берді ғой деп, басынан шешіп, қайта киіп, елге көрсетіп шын қуанған еді. Бұл менің әкеме жасаған алғашқы да, соңғы да сыйлығым екен. Көбірек ақша тапсам, анама әдемі қымбат сыйлық жасаймын деп, кейінге ысыруда дұрыс емес екен. Ол кейіннің кейін болмай қалуы да мүмкін екен. Біз асықпаған мен өмір бір орнында тоқтап тұрмайды. Және біз ойлағандай бола бермейді де. Адамның айтқаны болмайды, Алланың дегені болады деген осы шығар. Кеш қалмайық, кеш болмасын.